Собственикът на Риск Инженеринг Богомил Манчев вече е обвиняем. Втори ден работниците в пернишките мини не работят и протестират. Жената, застрелена в колата си от полицията след преследване между Белия дом и Капитолия, е страдала от следродилна депресия.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините, 12 часа.
Аз съм Петър Себов, на 4 октомври. Добър ден, госпожи и господа. Около 50 души се събраха на протест пред сградата на Висшия съдебен съвет в подкрепа на семейството на онкоболен затворник. Майката и съпругата на 32-годишния Варбан Борисов, боксьора, който е обвинен за ръководител на банда, извършвала обири в София и Перник, обявиха, че ще се самозапалят тази сутрин пред сградата на съвета. Те настояха прокуратурата да позволи на болния от рак на щитовидната жлеза мъж да се лекува в специализирана клиника заради липсата на адекватни условия в затвора. Към протеста на семейството се присъединиха и десетки роми от различни квартали на София, които заявиха, че подкрепят каузата заради дискриминационното отношение на прокуратурата към Варбан Борисов. Чуйте какво още казаха те.
Ние не протестираме тук да го пуснат. Ние протестираме просто да го лекуват, разбирате ли? Да, всеки, който е направил нещо, си го получи. По някакъв начин. Независимо по кой начин. Ние не искаме много толкова. Искаме само едно лечение на това момче.
Вчера е направена третата операция. И вчера доктора Мутавчински ми каза така. Вашето дете е с тежко заболяване. Критично му е положението, забавено му е лечението и затова се стигна до тук. Има метастаз на трахеята, която ме притеснява. Чакаме хистологичните изследвания и тогава вече ще решиме допълнително какво ще правиме. Питах го директно, ще живее ли моя син? Той не ми даде отговор. А за какво да живея тогава? Няма да живея, ще се самозапала.
В крайна сметка двете жени не посегнаха на живота си, след като членове на Висшия съдебен съвет поеха ангажимент да направят проверка по случая. Ромите обаче се заканиха да протестират в понеделник пред сградата на военната прокуратура, докато мярката за неотклонение на Варбан Борисов, боксьора, бъде заменена с полека, за да може мъжът да продължи лечението си в болница. Информацията е на Ралица Гълъбова. Рекордна гаранция от 1 милион лева получи директорът на консултантската фирма Риск Инженеринг Богомил Манчев. Това обяви адвокатът му Менко Менков, който дойде с клиента си в столичното следствие, за да му бъдат повдигнати обвинения. Разследващите твърдят, че Манчев заедно с шефа на компанията Уорли Парсън, Сабин Сабинов, са помогнали на последния директор на Националната електрическа компания да присвои сумата от 8 милиона лева. Преди две седмици офисите на Манчев бяха ударени от прокуратурата, ДАНС и МВР при акция срещу плащания по проекта АЕЦ Белене след неговото замразяване от държавата. Чути какво казаха на излизане от следствието Богомил Манчев и неговият адвокат Менко Менков, записа ги Павел Хаджиев.
Договорът днес е валиден. Те може да ви повдигат каквито искат обвинение, но ще ги платят всичките пари с ликвите до една стотинка. Включително и тези, които го правят обвинение, защото това е, повтарям го за сети път. Частна поръчка, ползвайки държавата, за да унищожават компанията. Защото да те атакуват, че имаш договор законен и че всеки месец някой ти приема работа и той ти обяснява, сега как аз да го прекарам той да не си взима парите. И ще го карам в съд. Това е решението. Обаче тая работа тя рано или късно минава. То не е сън да се размине. Ти си в съдебна процедура. Стига се до края и кажеш, ако обичаш сега да ми платиш и лихвите, а ако обичаш сега да ми платиш прекратяването, едностранното прекратяване на договора, и тогава, защото забележете, договорът е прекратен на 29 март, когато е било валидно последното споразумение между „Стройекспорт“ и НЕК. Тоест всички договори на залог са валидни. До един!
На неустановена дата и на неустановено място господин Манчев, заедно с директора на Орли Парсънс, са помогнали и подбудили директора на НЕК да присвои някакви пари. Подбудителство към длъжностно присвояване и помагачество.
Размера на
8 милиона. Мярката за неотклонение е 1 милион лева парична гаранция.
Шофьор на такси е бил пребит тази сутрин във Варна. Една от версиите, по които работи полицията, е побой след спречкване с колега. Още от Галя Моева.
58-годишният таксиметров шофьор е бил намерен около 6:20 тази сутрин в автомобила си, недалеч от болница Света Анна. По това време край мястото на инцидента е минавала линейка, която е спряла и е откарала мъжа в лечебното заведение, разкри пред Дарик доктор Антония Касабова от спешна помощ.
Те не са подали сигнал от 112, просто минавайки с линейката, някакви хора са махали, това е било почти пред окръжна болница. Той просто взема шофьора и го кара в Света Анна.
Шофьорът, който е работил към таксиметрова компания, е бил с контузия на главата и мозъчно сътресение.
Но контактен в съзнание е бил, казал се имена, години и така нататък.
След прегледа, таксиметровият водач е бил освободен за домашно лечение, поясни Ирена Петричева от областната дирекция на МВР. По думите и мъжът е отказал да подаде жалба в полицията.
Категорично е отказал да се тъжи, така че колегите ще изясняват случая по други начини.
Галя Моева, Дарик Радио, Варна.
Работниците от всички поделения на най-голямото въгледобивно предприятие в Перник Мини Открит въгледобив и днес продължават протестните си действия, съобщиха от синдикатите. Хората са на работните си места, но не работят. Не се добиват въглища в двата рудника Република и Обединен. Днес е трябвало да приключи ремонтът на централната обогатителна фабрика и да бъде пусната в действие, това обаче няма да се случи, заявяват стачкуващите. Недоволните настояват да получават заплатите си в пълен размер. Трети месец ни се удържат по 20% като санкция, твърдят протестиращите. От ръководството на предприятието се ангажират да изплатят до 10 дни дължимото за юни, а до края на месеца за юли. Предстои среща на синдикалните ръководства с управата на Минат. От 7 октомври Българският червен кръст ще раздава хранителни продукти за най-уязвимите граждани по програма разпределение на храни от интервенционните запаси на Евросъюза. Инициативата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и 2013 е шестата и последна година за прилагане на програмата. Това съобщи за Дарик заместник генералния директор на Червения кръст Василка Каменова. Тази година в 31 областни склада на Червения кръст ще бъдат доставени продукти на обща стойност над 34 милиона лева. Още от Виктория Ниновска.
Над 16 тона хранителни продукти ще бъдат раздадени в цялата страна на най-нуждаещите се. Продуктите ще се предоставят на два етапа в 336 раздавателни пункта на БЧК. По думите на заместник генералния директор на Червения кръст Василка Каменова, над 330 000 души имат право на хуманитарна помощ.
Първата и най-голяма категория това са лицата, които са получавали целеви помощи за отопление за предходния отоплителен сезон. Освен това, лица, на които е отказана такава целева помощ, но пък чийто доход не надвишава официално определената линия на бедност за 2012 година.
Каменова допълни, че са осигурени 10 вида продукти, които ще бъдат раздадени на уязвимите граждани.
Това е ориз, брашно, бафли, захар, олио, фасул, леща, конфитюр, картофено пюре и пчелен мед.
Първият етап на раздаване на продукти започва от понеделник 7 октомври, като всички пунктове в страната ще бъдат отворени.
Днес българският еврокомисар за международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи Кристалина Георгиева ще посети бежанските центрове в столичните квартали Враждебна и Военна рампа. Посещението е предвидено за един следобед, като по-късно през деня еврокомисарят ще се запознае с актуалната хуманитарна ситуация в страната и досегашните действия на Българския червен кръст за подпомагане на бежанците. На среща с ръководството на Червения кръст ще бъдат обсъдени и бъдещи мерки за решаване на бежанския въпрос у нас. Информацията на Виктория Ниновска. Още теми от страната. Поредно скандално начало на работния ден на депутатите. След два неуспешни опита при пълна пленарна зала не беше събран кворум. При първата регистрация се регистрираха 113 депутати, при необходими 121, за да има заседание в пленарната зала. 15 минути след фал старта, председателят на парламента Михаил Миков направи втори опит, но се регистрираха 110 народни представители. След това Миков накара квесторите да преброят народните избраници в зала. Тогава депутатите от ГЕРБ излязоха и отново нямаше кворум. Липсваха и 7 депутати от БСП, сред които и лидерът на социалистите Сергей Станишев. От пленарна зала отсъстваха и лидерите на ДПС и Атака Лютви Местан и Волен Сидоров. Репортаж на Александра Гинева и Дея Манолова.
След поредните скандали в парламента и липсата на кворум, председателят на Народното събрание Михаил Миков коментира, че липсата на дисциплина спъва работния процес.
Специално днес правителството трябваше да отговаря пред народните представители. Виждате, че нямаше кворум, умишлено беше провален. Някои групи отсъстваха, други бойкотираха. Очевидно искат правителството да не се отчита пред парламента.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че на работа трябва да идват и лидерите на останалите три парламентарни сили.
Аз искам да кажа още веднъж. На Станишев като мандатоносител да идва на работа. Ние не сме длъжни да им правим всеки ден кворум. На това фикушчето, което си го отглеждат. Да идва и то на работа. Това, аз не знам... Моля? Не това цветенце, докъде се отглеждат. Едно цвете. И тотална незаинтересованост от страна на мнозинството. Виждате, че те не идват на работа.
Липсващите депутати от БСП са 7, сред които и Сергей Станишев. След заседание на парламентарната група на социалистите стана ясно, че всички имат уважителни причини. Социалистът Янаки Стоилов потвърди, че Станишев е предупредил колегите си, че ще отсъства от днешното заседание.
Това, което успяхме да разберем, е, че господин Станишев е подал молба до председателя на Народното събрание днес да отсъства от заседанието. Това е, което аз знам и мога да ви кажа в момента. Все още няма парламентарна криза. По този начин Народното събрание не може да издържи дълго, но ние смятаме то да работи ритмично и ако тази ритмична работа не се осигури, тогава няма и основания да се търси продължаването на неговия живот.
Депутатът от Атака Десислав Чуколов отказа да каже защо липсват депутати от групата в пленарна зала, включително и лидерът на партията Волен Сидеров.
Народните представители от Атака бяха тук, както всеки народен представител трябва да бъде тук. Щях да питам Цветлин Йовчев за подслушването по времето на ГЕРБ. Какво е направил той като министър? Дали е направил вътрешна проверка? Дали е открил виновници за това? Днес ГЕРБ избяга от този отговор.
Вътрешният министър Цветлин Йовчев, който беше дошъл за парламентарният контрол, отхвърли съмненията, че от ГЕРБ умишлено не са се регистрирали, защото част от въпросите в пленарната зала са свързани с СРС-тата по времето на Цветан Цветанов.
Има извършени проверки, разпоредени от министър Петя Първанова. Установени са тежки дисциплинарни нарушения, наложени са наказания не за господин Цветанов, а за служители от СДОТО.
Народните представители от ДПС също отказаха да влязат в конкретика кой защо отсъства от парламента.
Следващия вот на недоверие, който ще внесе ГЕРБ, ще е на тема инфраструктура, обяви председателят на партията Бойко Борисов. Той разкритикува и управляващите заради идеята да се отмени забраната за тютюнопушене на закрито. Борисов изчисли, че в пъти се увеличила и контрабандата у нас в последните 3 месеца. Чуйте още от коментара му и отговора на вътрешния министър Цветлин Йовчев за контрабандните канали и тяхното начало.
Тотална контрабанда в момента. Нито митниците работят, нито събират приходи. Всеки ден лъжат хората, че ще им дигат нещо. В същото време приходните агенции са много зле. Откъде ще ги вземат тези пари? Излизат и почват по най-бруталния начин да кажат, ама ние вдигнахме майчинските и ще вдигнем и пенсиите, или ще има коледни надбавки. Откъде бе? Откъде? От заемите, които взимат, от вашите заплати и от хората, които работят. Що за безобразие това? Кой ще ги връща тези заеми после? Аз разбирам, а така наречения за мен е псевдоексперт Орешарски, да е предложил мерки. Да събират повече пари, да събират повече, да са спрели контрабандата, да кажат, ето това плюс, което сме събрали повече в казната, даваме повече на пенсионери, на работници, на каквото щат. А те не само, че събират по-малко, по-лошо работят. Безработицата вече мина 13%. Лъжат хората, след 4 години ще ли 250 000 работни места.
Ами ако се вихри сега контрабанда страхотна и има такива оценки някои, то нали разбирате, че тая контрабанда не може да се завихри за 3 месеца.
Голяма част от учителите по български език и литература у нас искат часовете по предмета в гимназиален етап да се увеличат от 3 на 7 учебни часа за седмица, обяви министърът на образованието Анелия Клисарова на отчета на 100-те дни управление на екипа си. Там беше Иван Арсова.
След анкета, проведена с 4461 учители по български език и литература, става ясно, че те държат от учебните програми на учениците да не отпадат произведения, да бъдат размествани в годините и в учебните програми. Министър Анелия Клисарова посочи, че в бюджета за 2014 година Образователното министерство ще се бори за 4% от брутният вътрешен продукт за образование, вместо досегашните 3,4% от брутния вътрешен продукт. След промени, които Министерството замисля, стратегията за висше образование е да се концентрират средства в направленията, по които университетът е специализиран, както и по реализацията на студентите, които след завършването на висшето си образование работят по специалността си. Ивана Арсова, Дарик, Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик акцентът от чужбина. Жената, която беше застрелена в колата си след преследване от полицията между Белия дом и Капитолия във Вашингтон, е страдала от следродилна депресия, съобщи ABC, позовавайки се на нейната майка. Името на жената е Мириам Кери, 34-годишна афроамериканка, живеяла в град Стамфорд, Конектикът, където работила като стоматолог. Полицията подгонила автомобила и след като тя се опитала да мине с него през портите на Белия дом. На задната седалка на колата е намерено 1-годишно момиченце. То не е пострадало. Първоначално бе съобщено, че жена насочила колата си, в която имало и дете, срещу сградата на Капитолия и открила стрелба. Престрелката започнала около Белия дом, откъдето колата била преследвана от полицията до Капитолия. В резултат на инцидента е ранен един служител на реда. В последните информации не се посочва, че жената е стреляла. Междувременно районът около Капитолия беше отцепен. В района на Конгреса полицейското присъствие беше засилено. По-късно тревогата бе отменена и в сградата на Конгреса можеше да се влиза свободно. Мириам страдаше от следродилна депресия. Няколко месеца след като роди детето през август миналата година се разболя. Беше в депресия и лежа в болница, казва нейната майка Идела Кери. Тя не знае как дъщеря й се оказала в четвъртък във Вашингтон. Според нея в този ден Мириам е взела детето, за да отиде на лекар в Конектикът. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 4 октомври. От мен Петър Село. Спокоен ден.
Времето.
Облачността ще продължи да намалява над по-голямата част от страната до ясно време. Повече облаци ще останат над Централна България. В източна ще духа слаб по морски бряг умерен северен вятър. Ще има и увеличение на облачността, по-значителни над централните и източните райони от страната, но само на отдални места ще превали слабо. В източна България ще духа слаб до умерена, по морския бряг временно и силен вятър. Максимални температури до края на деня между 9 и 14, в крайните югозападни райони до 16 градуса, в София около 10.